siis nuorten kohdalla erityisesti tulee aina väliin niin juuri tämä kokemus, että kyllä mun isäni oli kotona, mutta se ei ollut mua lähellä. Se ei sanonut mulle, että mä rakastan sua. Tai mä en muista, koska se olisi ottanut mua syliin. Mutta kyllä mä tiedän, että se rakasti mua. Vaikka sitä koskaan sanonut tai näyttänyt, mutta mä ymmärrän, että se johtui siitä, että se ei osannut. Mutta kyllä mä tiedän, että niin hän kuitenkin tykkäsi musta. Mutta nyt, kun mä oon tätä kaikkea käynyt läpi, niin mun kokemukseni on se, että se ei riitä. Mun isä olisi pitänyt pystyä antamaan mulle enemmän. En tiedä, johtuuko se siitä, että meidän maamme historiassa on käyty sotia, jonka tuloksena monet kodit joutu kasvamaan ilman isää. Ja monien kotien isät tuli muuttuneena miehinä takaisin. Ja se, mitä tapahtui silloin, niin on vaikuttanut tietysti lasten kasvatukseen, jotka taas ovat kasvattaneet omia lapsiaan ja niin edelleen. Että jotain siitä näkyy vielä niin kuin meidänkin sukupolvimme ajassa. Ja että tämä koskee jotenkin erityisellä tavalla niin kuin suomalaisia miehiä. En tiedä, nämä nyt on tällaisia omia ajatuksia. Mutta niin yhtä kaikki ajatus siitä, että mun pitää olla aikuinen ja järkevä ja kieltää kaikki lapselle tyypilliset ominaisuudet itsestäni, niin jos ei se johda oman itsen pahaan oloon, niin se voi, ainakin se johtaa ympärillä olevien pahaan oloon. Tätä voi paeta olemalla kyyninen, ei suhtaudu herkästi mihinkään. Voi olla, että kehitetään tämmöinen ylimielinen asenne, halveksitaan heikkoutta, ollaan macho-miehiä. Tai sitten halutaan älyllistää kaikki, paeta puhumalla asiasta etäisesti ja älyllisesti. Jeesus otti lapsen syliinsä. Lapsuus meissä niin ei ole päättynyt. Miten ihminen voi olla yhtä aikaa aikuinen ja lapsi? Lapsi säilyy meissä ominaisuutena koko elämämme. Ennen kuin Jeesus kertoi tämän vertauksen, niin opetuslapset olivat keskustelleet Markuksen 9. luvussa jakeissa 36 ja 37 siitä, että kuka meistä on kaikkein suurin meistä opetuslapsista. Jeesus järjestää tämmöistä shokkihoitoa opetuslapsille myös näyttämällä, että jos te haluatte olla suuria, niin tässä on teille malli. Me nimittäin yleensä ei suostuta pieniksi ja nöyriksi, vaan meidät täytyy siihen pakottaa. Elämällä on siihen kyllä keinonsa. Joskus Jumala sallii sen. Jumalan keinoja järkyttää ihmisen omavaltaisuutta on havahduttaa ihminen näkemään oma todellinen tila. Kärsimys ja tuska voi joskus olla melko todellista. Ja ihminen joutuu tilanteeseen kristitty, jossa hän joutuu kulkemaan sen läpi Jumalan kanssa. Tämmöinen kokemus muuttaa ihmistä aina. Joskus täytyy elää jotain läpi, että pimeys muuttuu valoksi. Aivan niin kuin suru ja pettymys on käytävä läpi. Ratkaisevaa ei olekaan se, mitä tapahtuu, vaan ratkaisevaa on se, miten me suhtaudumme siihen. Me ei voida olla hengellisiä, ellei me suostuta kohtaamaan totuutta. Vaikea heittäytyä Jumalan syliin katsomatta ensin, mitä sisälläni on. Paavali opettaa, että ensin on kuoltava. Tämä vanha ihmisemme. Jotta me voimme syntyä uudestaan Jumalan voimasta. Jeesus puhui meille taivaan isästä. Me ollaan siis isän edessä lapsia. Sen tähden niin Jeesuksen opetuksessa on jotain hirveän syvää, kun hän otti lapsen meille malliksi. Nyt niin voin palkita teitä päästämällä teidät kahville. Jatketaan niin 3:30. No niin, nyt tämä puheenvuoroni, joka kestää varmaan joku 10 minuuttia, niin on johdantona tähän teidän ryhmätyöhönne. Ja mä käyn hyvin äkkiä niin läpi niin joitakin asioita, jotka varmasti on suurimmalle osalle kyllä ihan tuttuja. Käsite, jota Tommy Hellsten ja monet muut niin varsin selkeästi ja hyvin niin on tuonut meidän kristittyjen sielunhoitajien tietoisuuteen ja myös me osataan soveltaa. Eli kyseessä on sairaus tai sairauden kaltainen tila, joka syntyy, kun ihminen elää jonkin hyvin voimakkaan ilmiön läheisyydessä. Eikä kykene käsittelemään sitä persoonallisuudessaan, vaan sopeutuu sen olemassaoloon. Ja tuossa on sitten nämä 5 elementtiä tavallaan otettu irti tuosta määritelmästä. Ja sitten hyvin simppelisti pyritään yksinkertaistamaan tätä esitystä toteamalla joitakin asioita. Ja mitä tuo läheisriippuvuus nyt voisi tarkoittaa? Vaikka jotain sellaista, että kun menet ravintolaan ja tekee mieli lehtipihviä ja ranskalaisia perunoita ja istut ja odotat vesikielellä tilausta, tarjoilija tulee 15 minuutin päästä. Sinua ei harmita, että hän tulee niin myöhään, koska niin hänellä on ilmeisesti oikeus tulla silloin, kun hän haluaa. Mutta sitten kun tarjoilija tulee, niin hän tuo eteesi lautasellisen siskomakkarakeittoa. Ja tietysti se vähän kirpasee, mutta toisaalta niin ei tee kyllä mieli pyytää tarjoilija takaisin vaihtamaan tätä annosta, vaikka onkin maksanut huomattavasti kalliimmasta annoksesta, koska niin rupeaa miettimään, että mitäs jos se tarjoilija suuttuu minulle. Jos tarjoilijalle tulee paha mieli ja näin mä mieluummin lusikoin sen keiton sisääni. Ja tämä käristetty nyt ilmaus jotenkin viittaa siihen, että lähes riippuvuuteen kuuluu se, että on riippuvainen toisesta ihmisistä. Että mä olen aina toisia varten. Mä olen aina täyttämässä toisten tarpeita. Kukaan ei ole minua varten. Ja sit se vasta kauheeta on, kun lähes riippuvainen ryhtyy sielunhoitajaksi. Ja meitä on täällä kentällä. Ja silloin me vaihdetaan rooleja ilman, että nämä autettavat edes huomaakaan, että auttajasta tuli autettava ja päinvastoin. Jolloin kun me saatetaan keskeyttää koko sielunhoitoprosessi ja todeta, että tämä muistuttaa hyvin paljon samanlaista tilannetta, joka mulla oli. Ja sitten seuraavat 45 minuuttia tätä omaa tarinaa ja lopulta päädytään rukoilemaan tämän sielunhoitajan tilanteen puolesta. Ilmeisesti Tusse haluaa ottaa monisteen tästäkin. Ja älkää tästä seuraavasta monisteesta loukkaantuko. Tämä ei ole suunnattu teitä vastaan eikä myöskään käytetä teitä vastaan, mutta joskus käy niin, kun varsinkin me, jotka olemme kovin hengellisiä ja suhtaudumme kaikkiin tilanteisiin äärimmäisen hengellisesti, niin tietysti meidän arkipäivässäkin nämä haavat saattaa olla itse asiassa hyvin niin kuin hengellisiä tapahtumia. Me voidaan joskus vastaanottaa rauha ilman, että me käsitellään tätä meidän ongelmaa. Joskus se ongelma on ikään kuin talon kellarissa oleva luukku, jota ei ole koskaan avattu. Ja tiedetään, että siellä se on, paitsi sielunhoitaja ei sitä koskaan tiedä. Tai henkilö niin kuin vaistoaa ja ymmärtää, että se on siellä, mutta hän aina ohjaa sielunhoitajaa niin kuin väärille laduille. Hän aina alkaa puhumaan jostain sellaisesta, joka ohjaa sielunhoitajan niin kuin ihan eksyksiin. Ja näin tänne suljetun kellarin luukulle ei niin kuin koskaan päästä. Ja tämä on nyt tämän hoidettavan niin kuin oma valinta. Joskus käy niin, nämä on nyt kaikki tämmöisiä, joita ei saa yleistää liian voimakkaasti. Joskus me voidaan ottaa vastaan tämmöinen sisäinen terveys yhtenä nippuna. Mutta niin näin ei aina ole syytä menetellä. Ja me voidaan myös paeta erilaisiin tunteisiin ilman, että me kohdataan niin syvimpiä ongelmia. Ja tietysti me voidaan tehdä hyvää. Ja hyvin paljon olla mukana erilaisessa toiminnassa, purkaa tällä lailla omaa ahdistusta. Parantumisesta niin on vaarallista mennä tämmöisiin hyvin suuriin yleistyksiin, koska Pyhä Henki kohtaa meidät erillisenä persoonana ja ei ole olemassa mitään kaavoja. Me ei olla mikään ärsykevastaus, robotti. Ja siinä on omat heikkoutensa, kun suostuu heittelemään tämmöisiä kalvoja niin kuin yleisön tutkittavaksi. Mutta omien kokemusteni mukaan, niin hyvin usein sisäiseen parantumiseen liittyy nämä kolme eri vaihetta. Me tunnistetaan jotain, jonka Jumala tuo meidän tietoisuuteemme. Yhden kerran hän oli Evlot-seurakunnan pastori. Me oltiin miesten päivillä. Luulin tulleeni hiljaisuuden retriittiin, mutta mä huomasin, että olikin pelkkä retriitti. Mulla oli pettymys suuri, kun joka puolella oli miehiä, jotka puhuivat, ja mä olin tullut hiljaisuuteen. Mutta sitten mä kohtasin siellä erään pastorin, joka kertoi, että hänen semmoisesta perusahdistuneisuudestaan. Se ahdistus tulee silloin, kun se haluaa. Se ei koskaan kysy lupaa. Ja ahdistus on myös niin kauan kuin se haluaa. Se lähtee pois sitten, kun hän on itse sen päättänyt. Ja mä en tiedä, mistä se johtuu. Ja me myöhään juteltiin ja rukoiltiin. Ja sitten tämä pastori sai näyn itsestään tiukasti kapaloituna synnytyssairaalassa. Ja oman itsensä itkemässä ilman, että kukaan tulee auttamaan tai hoitamaan tai kohtaamaan häntä. Ja sitten hän alkoi miettimään näitä omia vaiheitaan ja sanoi, että nyt hän muistaa, että mun äitini kertoi siitä, että kun mä synnyin, niin mun äiti sairastui. Ja siksi mä en voinut olla äidin kanssa. Mä olin poikkeuksellisen pitkään tämmöisessä erityishoidossa. Ja se, mitä tässä tilanteessa tapahtui, niin oli se, että Jumala auttoi häntä tunnistamaan jotain, joka liittyy hänen ahdistuksensa. Ja Jumala auttoi häntä, kun hän rukoili. Sen jälkeen hyvin usein sisistilanteessa käydään läpi jotain. Mutta siitä ei saa tehdä mitään kaavaa. Se voi tapahtua hirveän eri tavalla. Jos me keinotekoisesti järjestämme joitakin tilanteita, niin silloin se ei onnistu. Ja sitten kolmas vaihe on se, että me kykenemme ymmärryksellämme tarttumaan siihen, mitä Jumala meille antaa. Me pystymme ottamaan sen pienen uskomme, joka ei ole meissä tullut uskomisen pohjalta, vaan se usko on annettu meihin. Ja me käytetään sitä uskoa, jonka taivaan Isä on lahjoittanut meidän sisimpäämme. Ja me otetaan sillä vastaan myös niin parantuminen ja sen ymmärtäminen, että mä saan antaa tämän ristin. Ja Herra, mä en jaksa pitää tätä enää. Ota sinä se, että mä en halua kantaa tätä enää. Herra tahtoo parantaa meidät kaikista näistä asioista. Nyt etten joutuisi liian heikoille jäille, niin mä en nyt ryhdy määrittelemään siteiden ja kahleiden eroa, vaikka joku sitä nyt miettiikin. Se on vain yksi tapa ilmaista näitä asioita. Vapauteen ja vastuuseen, hengen hedelmiin, itse kunnioitukseen, uskovien yhteyteen, terveisiin ihmissuhteisiin, kurinalaisuuteen, vastuuseen työstä, jumalasuhteen selkiytymiseen, pyhyyteen, iloon ja rauhaan. Tähän liittyy Jeesuksen kohtaaminen Pyhässä Hengessä, sanan kautta. Se voi olla rukousryhmässä, seurakunnan keskellä. Se voi myös tapahtua yksin. Ja tämä kalvo oikeastaan on semmoista pienryhmäkoulutusta varten, jossa me olen pyrkinyt selvittämään sitä, että tuo vihreä kysymysmerkki tarkoittaa sitä, että kaikki ihmetellään, että mistä tässä on kysymys. Sitten käydään tätä sielunhoidollista keskustelua, Välillä on semmoinen tunne, että nyt ollaan kyllä niin metsässä kuin voidaan olla. Sitten välillä yhtäkkiä jotain tapahtuu. Ja sitten kun tämä koko prosessi on ohi, niin se, mitä on tavoiteltu, niin se on toteutunut. Eli hyvin usein tämä prosessi sielunhoidon aikana, niin siihen sisältyy monia asioita, jotka hämmentää meitä. Mutta niin ikään kuin subjektiivinen kokemukseni on se, että monissa tilanteissa Pyhä Henki asettaa rajat. Että vaikka vähän välillä sekoillaan, niin mennään kuitenkin eteenpäin koko ajan. Kaikenlaisia ongelmia sielunhoitoon liittyy. Välillä me voidaan ylikorostaa erilaisia tekniikoita, unohtaa Pyhän Hengen työ. Me emme pyri ensisijaisesti niin sisäisen palvelun kuin rukoustilanteessa järjestämään terapiaa. Toisaalta voi olla, että me välillä eksytään manipulointiin tai väkivaltaan. Tulee sellainen tunne, että mun on saatava niin kuin happy end tälle jutulle. Tän on kaiken päätyttävä onnellisesti. Ja varsinkin jos sielunhoitajalla on vähän läheisriippuva vika, niin sitä suurempi on tämä toive, että ne kaikki menisi hyvin. Ja sitten jossain kohtaa tämä autettava huomaa, että hei, tämä sielunhoitaja rupeaa ahdistumaan, kun mä en rupea paraneen. Kai mun on pakko ruveta tässä paraneen, että sulle tulee hyvä olo. Ja sitten tapahtuu tämmöinen vale paraneminen ja sielunhoitajalla on hyvä olo ja hän tuntee itsensä vahvaksi Jumalan soturiksi. Vaikka näin ei saisi tapahtua. Ja nyt on muistettava, että kenenkään elimistö ei kestä sitä, että kirurgi leikkaa kaikki sisäelimet. Ja nyt myös niin kuin sielunhoidossa on nähtävä, että Jumala hyvin usein käyttää pitkääkin niin kuin ajanjaksoa, jolloin hän opettaa tiettyjä asioita meille. Ja meidän on suostuttava myös tämän sielunhoidon niin kuin keskeneräisyyteen ja siihen heikkouteen, mikä sielunhoitajana olemisessa liittyy, että me ei voida välttämättä rakentaa niin kuin itse asiassa paljon yhtään mitään. No sitten vaarana on tämmöinen yliaktiivisuus haavojen löytämiseksi. Me tulkitaan kaikkea. Ja tuo syö jätskiä tuolla lailla. Että sillä on varmasti ollut joku riippuvuus, että kun hänellä on ollut paha mieli, niin äiti on pienenä poikana aina sanoo, että älä itke, haetaan sulle kaapista jotain hyvää. Että ihminen, joka syö jätskiä tuolla lailla, sinun on pakko olla joku tämmöinen ongelma. Eli me ylitulkitaan. Ja tietysti on myös vaarana se, että me ryhdytään loputtomaan itsemme analysointiin. Me ruvetaan hakemaan niin sisäistä lasta itsestämme semmoisella intensiteetillä, joka viittaa enemmänkin johonkin aasialaiseen, itämaiseen uskontoon ja itsensä tiedostamiseen, vaikka itse asiassa meidän tulee omasta itsestämme paeta Kristuksen luo. Hyvin usein hoidettavalla on semmoinen odotus, että nyt pannaan kaikki kerralla kuntoon. Mutta niin hyvin harvoin tällä lailla tapahtuu. Joskus käy kyllä näinkin. Mutta meidän on niin kuin kestettävä nämä epärealistiset odotukset. Jumalan ehdoilla tehty Jumalan työ ei jää koskaan ilman hänen tukeaan. Joskus tämä liittyy aika paljon meihin itseemme, koska niin Kristus tekee meissä työtään. Niin me joskus huomataan, että me pidetään epätoivoisesti kiinni joistakin omista vanhoista kaavoista. Ja että jokin meissä vastustaa luopumista ja uuden oppimista. Joskus on niin, että se miksi me emme ole valmiita etenemään, niin se voi johtua myös siitä, että ne on kasvukipuja, suojelemaan tarkoitettuja puolustusmekanismeja. Ettei kipua tapahtuisi. Me emme halua muuttua, koska muuttumiseen voi liittyä pelko siitä, että joudumme kohtaamaan kipua. Kasvamiseen yleensä liittyy kipeitä asioita. Se voi tarkoittaa sitä, että tulla haavoittuvaisemmaksi. Mä kerroin tämän, minkälainen tumpelo mä olin näissä rakennusasioissa. Nyt kun mä olen myöntänyt sen, niin mä voin aivan uudesta lähtökohdasta niin kuin tarkastella tätä rakentamista. Nyt mulla on niin kuin lupa miettiä, että miten tämä tehdään. Mun vaimokin tietää, mun nyt se miettii, että miten tämä voisi tehdä. Ja mä en enää itse ahdistu siitä. Ja seuraus on ollut se, että musta on tullut joissakin asioissa aika kätevää. Että mä osaan kaikenlaista, ja mä sallin itselleni tämän heikkouden. Mutta niin kasvua sisältyy se, että antaa itselleen luvan tulla haavoittuvaisemmaksi. On enemmän asioita, joita ei hallitse. Ei se kivalta tunnu. Joutuu ottaa uudenlaista vastuuta. Harvoin me tunnistetaan omia puolustusmekanismejamme. Me tunnistetaan kyllä niiden aiheuttamat tunteet. Näissä sisisjutuissa, niin joissakin pienryhmissä mä selvästi näen, että nyt joku on jonkun muutoksen niin kuin edessä. Että kohta tapahtuu jotain. Ja mä näen sen siitä, että puolustusmekanismi toimii. Ja silloin saatetaan niin luennoitsijan kohdistaa kielteisiä tunteita. Että voiko tuo kalju jo lopettaa, se rupeaa käymään mun hermoille. Ja niin edelleen. Että ja mitä tuo ukko tuommoista höpötä, että kaikkihan tässä on kipeitä, jos tota vähän aikaa kuuntelee. Ja ne on sellaisia tunteen siirtoja. Koska nämä vanhat haavat on tottuneet pakenemaan todellisuutta. Selittämään kaikki mallit, väärät mallit parhain päin. Pakenemaan vastuuta. Nyt niin mä haluaisin rohkaista ja lohduttaa kaikkia teitä, joiden kohdalla mun pieni pelkoni on toteutunut. Et joskus on niin, että mä käyn puhumassa, niin ihmisten on kurjempi olo kuin ennen kuin mä rupesin puhumaan. Että niin tunne-elämän kipu on joskus myös signaali. Aivan niin kuin haavan tehtävä on ilmoittaa, että hei, nyt pitää tehdä jotain. Jos me ei koettaisi kipua, kun meissä on ulkonainen haava, niin me ei osattaisi laittaa siihen laastaria tai lähdetä tikattavaksi. Kun me tunnetaan kipua, niin me osataan tehdä sille jotain. Joten tämmöinen haavan kivun tehtävä niin kuin perustaltaan on myönteinen. Kun me koemme heikkoutta, oli se psyykkistä, fyysistä tai hengellistä, niin Jumalan lapsina meillä on oikeus mennä Herramme eteen ja kysyä, mistä tämä kipu johtuu. Mitä sinä sanot minulle tämän kokemuksen kautta? Herra, johdata mua. Mä haluan kohdata tulevaisuuden yhdessä sinun kanssasi. Mitä tämä tarkoittaa? Hämmästyttävän usein kipu on merkki meille kuunnella, jotta me ymmärtäisimme ottaa seuraavan askeleen kohti kypsyyttä. Tai jotta me ymmärrettäisiin niin tuoda Herralle tämä asia, jota me ehkä olla aikaisemmin jostain syystä viety tai haluttu viedä. Ja nyt niin mä lopetan ja hetken päästä teillä annetaan ohjeet ryhmiin jakautumiseksi. Ja kello on nyt 4. Onko se 5:30 sitten vai? Nyt meillä on tiedossamme, että pystymme suunnilleen jotenkuten muistamaan tai hallitsemaan puhutusta noin lahjakkaimmat jopa 5%. Nyt niin mä vaikeutan tätä teidän tehtävänne koko ajan. Mitä enemmän mä puhun, niin sen suuremmaksi tämä 5% osuus tulee. Että olette sitten varmoja, että te jaksatte vielä. No, tossa ei ole kyllä mitään niin tärkeää, että kannattaisi. Mutta siellä on siellä takana niin nyt niistä, mitä on toivottu. Vaikkei nekään ole sillä lailla. Ei niissäkään mitään uutta ole. Että joka on Leon Paynet ja Helsteinit ja Sanfordit ja nämä muut lukenut, niin tämä nyt on sarja. Tämmöisiä lainailuja vähän sieltä ja täältä. Mutta niin nyt ajattelin, että tässä lopuksi niin pysähdytään nyt oikein tämmöisen ison kysymyksen äärelle, joka liittyy niin ei enää teidän palvelutehtäväänne, vaan teihin ja minuun. Ja nyt mä koen tarpeelliseksi sitä ennen niin jotenkin pysäyttää meidät tähän kysymykseenkin liittyen. Nimittäin meillä on taipumus kauheasti jutella meidän taivaan isälle. Mutta meidän on vaikea välillä niin pysähtyä olemaan hiljaa hänen edessään. Pysähtyä joskus kuuntelemaan. Mä oon 3 tytön isä Ja niin musta olisi kauhean ahdistavaa, jos en koskaan kuuntelisi mua, niin koko ajan vaan puhuisi mulle. Ja välillä onkin niin. Mutta niin mä ajattelin, että me voitaisiin yhdessä niin pysähtyä myös niin kuin kuunteleen. Ja nyt niin kaikki ei ole sitä oivaltanut, että Jumala tai Pyhä Henki ei puhu meille esimerkiksi Martti Ahtisaaren äänellä, vaan hän puhuu meidän omalla äänellämme meidän sisimpäämme. Ja välillä me luullaan, että kysymyksessä on meidän oma äänemme tai ruoansulatushäiriö tai jotain, että me ei ymmärretäkään. Että se puhe, mikä se mielikuva ja se ajatus, mikä meidän sisällämme on, se on ihan totta. Ja se on raamatullinen. Ja se on jotain, joka pitäisi ottaa vakavasti. Sitten jossain tilanteessa voi tulla semmoinen hetki, että Herra sanoo, että kuule, mä oon puhunut sulle tästä asiasta 5 vuotta. Mutta sä et ole koskaan kuunnellut, mitä mä oon sanonut. Jolloin me vastaamme, että Herra, en mä tiennyt, että se olit sinä. Mä luulin, että se oli minä. Ja siksi niin kun me mietitään sitä, ja onko tuo kysymys edes oikein asetettu, niin ollaan hetki hiljaa, ja niin kuin levätään Jumalan edessä. Me ei tarvitse sen kummemmin yrittää mitään tavoittaa, sinäkö se siellä, tai mitään tämmöistä fiilistä, vaan ollaan ihan rauhassa, ja niin kuin levätään. Te olette kuunnelleet hirveästi, ja nyt te olette jutelleet kauheasti, ja nyt siirrytään tähän toiseen vaiheeseen, se hetken hiljaisuuden kautta. Valtaistuimen edestä. Niin. Ja eikö tuntunutkin ihan hyvältä? Ja nyt niin pohditaan vähän tätä aihetta. En tiedä, onko tämän yhteisen opiskelun aikana niin tapahtunut minkäänlaista vakavoitumista oman persoonan kohdalla. Jeesus sanoi, että mitä hyödyttää maailman voittaminen, jos menettää oman sielunsa. Joskus vakavoituminen oman itsen kohdalla, tämmöinen pysähtyminen, arvioiminen, niin se voi tapahtua murenemisen kautta. Joskus taas ei. Jos me tehdään jotain, joka on väärin, niin meitä itseämme kohtaan, niin jotkut käyttää tämmöistä ilmaisua, että silloin kuuluu sisimmästä pieni koputus. Ja muistaakseni jollakin nauhalla Mario Bergner puhui jostain nippauksesta tai joku pieni nipistys. Ja tällaista koputusta, kun me tehdään väärin, niin me voidaan yrittää poistaa se korvaamalla omistamisella, erilaisilla korvikkeilla, viinalla. Ja sitten me opimme kohtelemaan itseämme niin kuin muut kohtelevat meitä. Erään rouvan kanssa, kun keskusteltiin, hänellä oli ollut useampia niin miehiä, jotka kaikki olivat olleet siinä mielessä samanlaisia, että he olivat kohdelleet tätä rouvaa huonosti. Ja miehillä oli yhteistä myös se, että he kaikki käyttivät alkoholia niin siten, että he olivat alkoholisteja. Ja sitten niin mä kysyin, että minkä ihmeen takia, kun sä oot ihan hyvän näköinen ja mukavan tuntunen, niin miksi sä otat aina semmoisen miehen, joka niin kuin on juoppo tai muuten hakkaa sua tai kohtelee sua väärin? Et eikö sä ole koskaan seurustellut semmoisen kanssa, joka on ihan noin hyvä, joka kohtelee sua hyvin? Ja kyllä mä kerran, mutta se ei tuntunut jotenkin oikealta. Ja tuli semmoinen tunne, että tässä on niin jotain pielessä. Ja sitten kun mä taas löysin jonkun rentun, niin sitten musta tuntui taas, niin kuin, että tämä on se kuvio, mihin mä kuulun. Eli tämä oli se rooli, mihin tämä henkilö oli oppinut. Ja viittaan näihin pari tuntia sitten näytettyihin peileihin. Niistä peileistä oli aikanaan tullut se kuva, että silloin Sä olet paha ja se on normaali tilanne, kun sua kohdellaan huonosti, koska sä et ansaitse hyvää kohtelua. No sen tähden, jos hänen elämänsä tulikin mies, joka kohteli häntä hyvin, niin naisen sisin tunne oli sellainen, että tässä ei ole kaikki kunnossa. Että tämä ei ole sen oikean peilin mukainen niin kuin mies. Ja me opitaan kohtelemaan itseämme siten, kuin muutkin kohtelee meitä. Tämmöisestä väärinkohtelusta voi tullakin normaali tila. Me etsitään ja sitoudutaan niihin, jotka kohtelee meitä väärin. No, meidän tulisi paitsi vakavoitua oman itsemme kohdalla, niin myös toisen kohdalla, toisen persoonan kohdalla. Meillä täytyy olla kyky kunnioittaa toista, ymmärtää toisen persoonaa, tajuta mitä hän tarkoittaa. Vain vahva ihminen voi antaa itselleen luvan olla heikko. Heikko ihminen taas on olevinaan vahva. Nyt tunteiden arvostaminen ja tunteiden kuuntelu, niin se edellyttää vahvaa minuutta. Jos uskallan tuntea, niin hyvin usein silloin olen heikoimmillani. Heikko taas haluaa kieltää oman heikkoutensa. Tunteminen siis ei ole yhtä kuin tunteilu, vaan se on oman ja toisen persoonan kuuntelua. Ajatelkaamme vaikka Jeesusta Getsemaanessa ja Golgatalla. Tunteminen ei myöskään ole mitenkään järjettömyyttä, koska meidän järkemme voi liittoutua tämän valeminän kanssa tai sitten sen oman ytimemme kanssa. Ydin meissä, missä Jumala tekee henkensä kautta työtä, se on viisaampi kuin minun järkeni. Järkeni ei useinkaan suostu nöyrtymään eikä ojentautumaan Jumalan puoleen. Ei siis voida ajatella, mitä tulee suhteessa tunteisiin, vaan sitä, että voiko niihin luottaa. Vaan kysymys on myös siitä, että uskallanko luottaa niihin tunteisiin, joita minulla on. Ja usein se kysymys on ratkaistava ennen kuin voidaan käydä tuolla seinällä olevaan kysymykseen. Muistatte, kun puhuin tästä Jeesuksesta ja lapsesta. Luottaako lapsi omiin tunteisiinsa? Jokainen, joka on vähän aikaa ollut lapsen kanssa, tietää, että niin lapsi kyllä luottaa niihin. Ja hän suuntautuu myös siihen, mikä on totta. Hebrealaiskirja 11 ja 1 puhuu jotain uskosta totena pitämisenä ja uskosta luottamisena. Tämä tuttu jae. Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Se voi olla, että me pidetään Jumalan olemassaoloa ja Jumalaa totena järjen tasolla, mutta ei tunteiden tasolla. Hyvin moni meistäkin niin kokee, että tietyissä tilanteissa me haluamme hallita itse omaa elämäämme. Tietyissä tilanteissa me halutaan itse tarttua niihin ulkonaisiin olosuhteisiin. Luottaminen, niin Tommy Helsteinin määritelmän mukaan, mielestäni hän on sanonut hyvin, kun hän mainitsi, että luottaminen on sitä, että ihminen sinkoaa oman elämänsä, oman totuuskäsityksensä perään. Ihminen sinkoaa oman elämänsä, oman totuuskäsityksensä perään. Siihen liittyy terve asenne kuolemaan. Ei tarvitse väistää tätä asiaa, jos turva on sisäistetty. Ehkä tämä koko kysymys on väärin asetettu. Voiko Jumalaan luottaa? Nimittäin Tuosta kysymyksestä tulee vähän semmoinen asetelma, niin kuin me oltaisiin suvereenia keskustelukumppaneita Jumalan kanssa. Me voidaan käydä Jumalan kanssa tämmöistä dialogia. Jumala on kuitenkin suvereeni majesteetti, joka on ilmoittanut olevansa sen luona, jolla on nöyrä sydän ja murtunut mieli. Ja sen tähden tulee kysyä, voiko Jumala luottaa minuun? Jotta ette pitkästyisi, järjestän tässä tämmöistä vähän omaa ohjelmaa väliin. Jeesus kysyi, tahdotko parantua? Jeesus ei halunnut ajaa ihmisen yli ilman ihmisen omaa eettistä valintaa. Eli oletko valmis kantamaan hyvinvoinnin seuraukset elämässä? Toisaalta kysymys, voiko Jumala luottaa minuun, voi tarkoittaa, saako hänen tahtonsa toteutua minun elämässäni. Hän, joka sanallaan loi kaiken, on antanut meidän sanallemme suuren vallan, mitä tulee meihin itseemme. Me voimme omalla sanallamme jossakin määrin perua sitä, mitä hän on meille tarkoittanut. Voiko Jumala luottaa minuun, saattaa joskus tarkoittaa sitä, että suostunko kohtaamaan syyllisyyteni. Ohi tämän joskus ei voi parantua. Jos me eletään väärin, siitä seuraa ahdistusta ja pahaa oloa. Toisaalta puhuttiin tästä haavasta, myös paha olo on Jumalan rakkautta ja armoa. Se on kutsu tulla taivaan isän eteen, totuuteen omasta itsestä. Jeesus sanoi, että totuus on tekevä teidät vapaaksi. Se on tarkoitus, että meistä tulee todellisia ihmisiä, joilla on omat tarpeet ja omat tunteet. Meillä on oikeus myös sanoa nämä ihmeelliset sanat, jotka Jeesus meille opetti. Tapahtukoon sinun tahtosi. Me emme voi luopua synnistä, mutta me voimme tunnustaa syntimme. Suostua tunnustamaan se, mikä on totta, vaikka se olisikin kipeää. Ja tämän jälkeen ottaa vastaan armo ja anteeksiantamus. Ensin tulee totuus ja sitten tulee armo. Uskallanko tulla Jumalan kuvan kaltaiseksi? Uskallanko tulla luoduksi? Meidän Herramme tuli maan päälle ihmiseksi. Meidänkin pitää suostua ihmiseksi. Suostua luomisen prosessiin. Välillä se tarkoittaa rikkoutumista. Mutta joka tapauksessa me emme voi olla oman itsemme luojia, vaan hän on meidän luojamme. Uskallammeko luovuttaa elämämme pois omista käsistämme? Vai onko tämä vain teoriaa? Vai toimiiko tämä oikeasti? Uskallanko olla huoleton? Ja sitten on tämä Jeesuksen viittaus taivaan lintuihin. Meidän todellinen minämme ei löydy sitä etsimällä, vaan se tulee etsimällä meidän Herraamme. Jos me käytämme aikamme sen sielun vihaamiseen, jota Jumala rakastaa, tai sen sielun väheksymiseen, jota Jumala rakastaa, niin mä uskon, että se johtaa prosessiin, jossa Jumala kehoittaa meitä muuttamaan käsitystämme. Jos me olemme kiinnittyneitä liikaa itseemme, niin me emme voi auttaa toisia. Meidän on suunnattava mielemme Kristukseen, joka on meidän eheyttäjämme ja kokonaiseksi tekijämme. Jos me suhtaudumme omaan itseemme torjuvasti ja väheksyvästi, niin me itse asiassa harjoitamme vanhan minän läsnäoloa. Me olemme itse tietoisia sen sijaan, että meidän pitäisi olla Kristustietoisia. Sanford on sanonut, että Jeesus kuoli puolestamme, ei siksi, että meidän sielumme kuolisi, vaan että se eläisi. Se, mikä tuhotaan, on meidän luonnollinen taipumuksemme kääntyä kohti pahaa. Ja nyt tuolla kalvolla on kolme asiaa, jotka vaikeuttavat hengellistä yhteyttä Kristuksessa. Meidän on annettava anteeksi. Meidän on otettava vastaan toisen anteeksipyyntö. Hyväksyttävä se. Ja meidän on hyväksyttävä itsemme Jeesuksen työn perusteella. Nyt väärällä kristillisyydellä on pitkät itsevihan ja halveksunnan perinteet. Siihen ei ole kuulunut eron löytämistä kahden minän välillä. Vanhan minän, joka on kuoltava, ja uuden minän, joka saa elämän. On ajateltu, että rakasta toisia, mutta älä itseäsi. Se on tosi nöyryyttä. Paavali tosin sanoi, tai kirjoitti, minussa itsessäni ei asu mitään hyvää. Mutta Paavali puhuu tässä yhteydessä vanhasta minästä. Me katsotaan roomalaiskirjeen 7. luvun jaetta 18. Me nähdään tämä lause kokonaisuudessaan. Tiedänhän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, ole mitään hyvää. Yksinkertainen tosiasia on se, että jos me emme kykene hyväksymään itseämme nöyrästi, hyväksymään itseämme, me emme pysty rakastamaan ja hyväksymään toisia. Jos me ollaan ylikriittisiä itseämme kohtaan, me myös olemme kriittisiä suhteessamme toisiin. Ja nyt jos tämä kysymys jää ratkaisematta, seurauksena saattaa olla kristitty, joka rakastaa velvollisuuden tunnosta. Velvollisuuden tunnosta sen tähden, että oma kuppi ei ole täynnä. Ja jos oma kuppi ei ole täynnä, niin siitä ei ole hirveästi ammennettavaa toisille. Ja joka tällä tavalla velvollisuuden tunteesta toisia rakastaen ei kiduta vain itseään, vaan myös toisia, jotka kyllä hengessään aistii eron. Ja jos tämä tilanne jatkuu ja saa kehittyä yhä pahemmaksi, niin seurauksena saattaa olla se, että me alamme väheksymään sitä, mikä on oikeaa ja hyvää. Ja me voimme kehittyä varsin taitavaksi uuden ja luovan minän tuotosten tappajaksi. Uskon, että tämä iltapäivä on herättänyt teissä monenlaisia tunteita. Nyt jos jollakin on kauhean kurja olo, niin mä haluan sellaiselle sanoa, että tällaisessa tilanteessa meitä kehoitetaan kiinnittämään katseemme Kristuksen haavoihin ristillä, koska meidän parantumisemme on siellä. Ei ole mitään toista paikkaa, minne me voisimme mennä. Siellä on meidän parantumisemme. Ja hän on valmis ottamaan päälleen. Hän on valmis ottamaan itseensä meidän pimeytemme ja meidän masennuksemme. Jumala odottaa, että me tulemme hänen eteensä. Ei yhden kerran, vaan aina. Siihen asti, kunnes me olemme voittajina perillä. Kunnes on aika siirtyä tästä ajasta ja meidän suuri seikkailumme alkaa. Ja kun hän ottaa päälleen ja itseensä meidän pimeytemme ja masennuksemme, niin hän antaa meille vuorostaan valonsa ja elämän. Me emme aina ole oikeita henkilöitä arvioimaan sitä, mitä meissä tapahtuu. Mutta niin tärkeintä on se, mitä me teemme nyt. Aina uudestaan. Nyt. C.S. Lewis, kuuluisa kristitty kirjailija, sanoo, ehkä tämä on nyt hyvä jättää lopuksi. Siitä asti, kun aloin rukoilla, Olen todennut, että persoonallisuudessani on tapahtunut muutoksia. Kokemusperäisestä itsestäni on tullut yhä tärkeämpi, ja tämä on itserakkauden vastakohta. Et voi opettaa siementä kuolemaan ja tuottamaan heittämällä sitä tuleen. Siitä on ensin tultava hyvä siemen, ennen kuin se on syytä haudata. Ja tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että meidän on kuoltava vanhalle minällemme, ei uudelle minälle. Se on hirveän tärkeä osa meissä, ja sieltä meidän vahvuutemme tulee. Ja nyt niin omalta osaltani, niin mä haluaisin päättää siihen, että rukoillaan niin hetki yhdessä. Hyvin te olette jaksaneet, mä kiitän teitä siitä. Rakas Herra Jeesus, me halutaan tulla sinun luoksesi. Herra, ei antaa vaan sitä, mitä me osataan, vaan me halutaan antaa sinulle itsemme. Herra, sen työn, minkä sinä haluat tehdä, niin tee se meissä. Muuta meitä oman kuvasi kaltaisuuteen. Meillä on, Herra Jeesus, vaikeuksia usein arkipäivän kristillisyydessä. Usein sitä, mitä me ei haluta, niin sitä me tehdään. Ja sitä, mitä me haluttaisiin, niin se on hirveän vaikeaa. Herra Jeesus, anna armosi muuttaa meitä. Auta meitä elämään lähellä sinua. Herra, vaikka me joudutaan joskus elämässämme, niin pimeisiin laaksoihin, niin me tiedämme, että sinä olet meidän kanssamme. Auta meitä nojautumaan sinun sanasi ja ottamaan vastaan kaiken sen, mitä sinä haluat meille puhua. Herra, ohjaa meitä tuomaan omat kipumme sinun luoksesi, turvautumaan sinuun, olemaan luotettavia sinun edessäsi. Herra, me halutaan kiittää siitä, että me ollaan perillisiä ja me ollaan sinun omiasi ja me ollaan vapaita. Me ei ole kenenkään orjia, koska sä olet vapauttanut meidät. Ja tätä vapautta me halutaan käyttää olemalla lähellä sinua. Herra, täytä meitä hengelläsi. Hoida meitä ja auta meitä palvelemaan omalla alueellamme niin yksinäisten ja turvattomien ja rikkinäisten ihmisten sielunhoitajina. Niin, että kadonneet löytyvät ja taivaassa tulee ilo, koska sinä olet saanut kunnian. Herra, siunaa meidän kotimatkamme. Jeesuksen nimessä, amen.